Saodat asri qissalari. Tabuk g'azotiga qatnashmaganlar. O'rtada safarga qatnashmaganlar masalasi turardi. Endi navbat shuni hal etishga keldi. Ba'zilarining safardan kasalliklari yoki ko'zlari ko'rliklari to'sgan. Agar bu kabi uzrlari bo'lmaganda 100% bu safarga borishlari aniq edi. Bundaylar haqida janobimiz ham yo'ldaliklardayoq yetarli tushuntirish berganlar. Xuddi borganlar bilan birgadek mukofot olishlarini aytganlar. Ular kimlar ekanini ulug' mavlo o'zi biladi. Ertaga huzuriga kelishganida o'zlaring borolmagan bo'lsalaring ham ko'ngillaring borganlar bilan birga qo'shib yuborganlaring uchun Tabuk g'azotidan sizlarga tekkan ulush mana olinglar deydi. Ko'plarning ko'zini moshday ochtiradigan buyuk mukofotni taqdim etadi. Niyatlari tuzuk bo'lgan bu odamlar hech narsa yo'qotishmagan, aksincha qozonishgan edi. Uzr ma'zurlar boshlandi. Ey Allohning payg'ambari, men kasal edim. Isitmam shunday bir ko'tarilib ketdi. O'rnimdan qo'zg'ala olmay qoldim. Bunaqa bo'lmaganimda Allohga qasam sizdan ayrilmasdim, bu yerda qolmasdim. Bu xil qasamlar bilan olamlar egasining sevgilisi huzurlariga kelganlar soni xilagina ko'p edi. Sizni payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasam ichaman. Tuya ustida o'tira oladigan sog'lig'im bo'lganda to'xtamay ketardim. Men uchun janobi mavlodan kechirim so'rab bersangiz. Bu zirni to'qib huzurlariga kelgan odamga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh seni kechirsin, qani boraver deb qo'ydilar. Ey Allohning payg'ambari, men uchun ham kechirim so'rab bering. Bora olmadim, ammo siqilib ich etimni ado qildim. Allohga qasamki, bu kasallikda endi turmasam kerak deb o'ylovdim. Alloh seni ham kechirsin. O'timli uzrlarim bor deya ketma-ket qasamlar ichganlarning soni 80 dan oshardi. Bu uzrlarni tinglab biron bir e'tiroz qilmagan payg'ambarni ular ishontirdik deb o'ylashar, miqlarda kulimsiragancha g'alabalarini nishonlashar edi. Shuncha qiyinchilik chekilganiga qaramay, o'ljasiz, quruq borib quruq qaytgan, ming bir zahmatlar bilan yo'l bosib kelganlariga qarab, mana biz ishni osongina hal etdik deyotgandek bo'lishardi. Ammo hammani doimo ko'z ostida tutib turuvchi ulug' mavlo qalblarning sirlaridan ham xabar dor. Ular Habibi Akrami huzuriga kelib, ming qasam ichishmasin, jazolari bekor bo'lib qolmaydi. Nihoyat Ka'b ibn Malik keldi. Janobim sallallohu alayhi vasallam huzurlarida tiz cho'kdi. Seni nima ushlab qoldi? Aqobadagi kelishuvimizda menga yordam berishga doir so'z bermaganmiding? Deb so'radilar Allohning rasuli. Boshqalar ko'p bir harakat bilan osongina suvning u yoqasiga o'tib olishdi. Ular o'tgan ko'prikdan bu ham o'tsa bo'lardi. Zodan Kab ham bir muncha payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida har xil bahonalarni to'qib yoqasini qutqarib olishini xayol qilgan edi. Ammo olamlar egasining rasuli sollallohu alayhi vasallam kelish vaqtlari yaqinlashgani sayin bu yo'lning boshi berk degan tushuncha og'ir bosa boshladi. Qo'shin shaharga kirib kelishi bilan tushunchalar ham xayolini tark etdi. Ha, ey Allohning payg'ambari, boshqa odamning huzurida bo'lsaydim, uni xursand qiladigan gaplarni ayta olardim. Chunki men mantiqli va chiroyli gapirishni qoyillatadigan bir odamman. Ammo men shunga ishonamanki, bugun yolg'on gaplar bilan sizni qoniqtira olmaganim bilan Alloh taolo mening yolg'onimni ochib tashlaydi. Siz ham mendan g'azablanasiz. Agar o'zimni himoya qilmasdan to'g'risini aytsam, balki sizning achchig'ingiz kelar, lekin Allohning kechirishidan umid qilaman, dedi. Kabning bu jo'yali so'zlari havoni birdan o'zgartirib yubordi. Eshitib turgan odamlarni hayajonga soldi. So'zlar quloqlardan ham oldin natija istab u zotga chevrildi. Bir paytlar hidoyatning eng buyuk yo'lboshchisi sallallohu alayhi vasallam aytgan "Zararingizga bo'lsa ham doimo to'g'risini so'zlang" buyruqlari mana hozir eng chiroyli bir shaklda bajarilgan edi. Kab gapida shunday davom etdi. Allohga qasam, mening hech qanaqa uzrim yo'q. Oldingi hech bir g'azotda hozirgichalik kuch-quvvatim bo'lmagan va hozirchalik moddiy imkonim ham yo'q. Ovozda samimiyat, pushaymonlik bor edi. Berilajak jazodan qo'rquv hissi bu ovozni yaxshigina chulg'ab olgan. Sahobalar qiziqish, hayajon va andisha bilan payg'ambarlar va rasullarning imomi janobimizning muborak og'zlaridan chiqacak hukmni kuta boshlashdi. Janobimiz ularga o'girildilar. Kab to'g'risini gapirdi, dedilar. Yuraklar sevinch va qo'rquv qorishiq tuyg'ularga to'ldi. To'g'ri gapirgani uning fazilati, ammo qilib qo'ygan ishi jazoga loyiq edi. Holbuki yuragini qiynamagan 3-4tasi kelib og'zlarini ko'pirtira-ko'pirtira qasamlarini suv qilib ichdi. Yoqalarini qutqarib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bga dedilar: "Endi boraver. Sening haqingda Allohdan hukm, Allohning hukmini kut." Ka'b o'rnidan turib masjiddan chiqdi. Salima qabilasidan ba'zilari uning ortidan ergashdi. "Yaxshi qilmading sen, ey Ka'b." deyishdi. Shu paytgacha to'g'ri hayot yashaning. Ana ularga o'xshab sen ham biron uzr aytganingda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham sening kechirilishing uchun duo qilganlarida olam guliston edi. Boshingga o'zing balo keltirib olding. Shuncha odam o'ziga uzr topganida bitta senga topilmay qoldimi? Atrofidan shuncha unga bu kabi malomatlar yog'laverdi. Hammasining xulosasi bor. Kap xato ish tutdi. Gap so'z ko'payib ketgandan kap hatto orqaga qaytarmi, qaytayinmikan masjidga borib, ey Allohning payg'ambari, bir oz oldingi gaplarimga e'tibor qilmang. To mening ham unday bunday uzrlarim bor edi, deymikan degan xayolga ham bordi. So'ngra birdan xushini yig'di. Menga o'xshab ochiqcha to'g'risini aytadiganlar bormi deb so'radi. Ha, ikki kishi bor. Hilol ibn Umayya bilan Murora ibn Rabi deb javob qilishdi. Ular ham senga o'xshab gapirishdi. Rasululloh ularga ham senga aytgan gaplarni aytdilar. Kab hozirgina xayoliga kelgan fikrdan qaytdi. Endi undagi ikkilanishda asar ham qolmadi. Ochig'ini aytib, to'g'ri qilganiga ishonchi ortdi. Unga qanday jazo tayin etilmasin, bunisi uncha muhim emas. Yolg'on gapirib kechirilishdan ko'ra to'g'risini aytib jazo olish unga sevimli edi. Jazoning ilk bosqichini olamlar Parvardigorning sevgilisi sallallohu alayhi vasallam tayinladilar. Hech kim bu uch odam bilan gaplashmaydi. Buyruq aynan tatbiq etildi. Shu darajadaki bu uchalasi o'zlarini hech kim tanimaydigan begona shaharda yashayotgandek his eta boshlashdi. Nihoyat Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yangi tushgan oyatlarni sahobalarga o'qib berdilar. Ey mo'minlar, sizlar ularning oldiga qaytgan vaqtingizda ular g'azotga bora olmaganliklari uchun sizlardan uzr so'raydilar. Ayting, uzr so'ramanglar. Siz sizlarga hargiz ishonmaymiz. Alloh sizni, sizlarning bizni, sizlarning holi xabaringizdan ogoh qildi. Shubhasiz, amallaringni Alloh va Rasuli ko'rib turibdi. So'ngra g'aybu shahodatni, ya'ni yashirin va oshkora ishlarning hammasini bilguvchi zotga Allohga qaytarilursizlar. Bas, u sizlarga qilib o'tgan ishlaringizning xabarini berur. Ularning oldiga qaytib borgan vaqtlaringizda ulardan yuz o'girishlaring uchun, ya'ni ayblamasliklaring uchun sizlarga o'zlarining rostdan ham uzrli ekanliklariga Alloh nomi bilan qasam ichadilar. Bas, ulardan yuz o'kiringlar, chunki ular nopokdirlar va qilmishlari, ya'ni munofiqliklari jazosiga joylari jahannamdir. Ulardan rozi bo'lishlaring uchun sizlarga qasam ichadilar. Agar sizlar ulardan rozi bo'lsalaring ham, Alloh bu itoatsiz qavmdan hech rozi bo'lmaydi. Bu oyatlar Ka'bni o'rtaga olib, nega sen ham biron uzr topib qo'ya qolmading deb ayblaganlarni o'zlariga keltirdi. O'shanda gapimizga kirmay yaxshi qilgan ekan deyishdi. Hilol bilan Murora keksa kishilar edi. Uylariga biqinib olib qayg'uga botib natijani kutyotishdi. Ora-sira ko'z yoshlari to'kishar, faqat yalqovliklardan kelgan gunohning kechirilishi uchun ulug' mavloga duolar qilishar edi. Kab ularga qaraganda yosh edi. Uyda yotib olmadi. Ko'chalarda, bozorlarda yurdi. Masjidga kelib namoz o'qidi. Ko'chada ham, masjidda ham hech kim unga gapirmas, salom bermas, biror narsa so'rasa javob qilmas edi. Kunlar cho'zilib ketayotgandek tuyula boshladi kabga. Ba'zan masjidga borib salom berardi, ko'z qiri bilan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni kuzatar, lablari qimirlab-qimirlamaganini payqar edi. Kab namoz o'qib turganda payg'ambarimiz unga qaragan paytlari ham bo'ldi, ammo ko'pincha muborak yuzlarini boshqa tomonga o'girar, nigohlari duch kelib qolishini xohlamas edilar. Endi u Madinada odamlar orasida g'irt begonadek bo'lib qoldi. Biron kishi bilan gaplashishga, dardini anglatishga imkon yo'q. Shunday ezilib yurgan kunlarning birida yaxshi ko'rgan o'rtog'i Abu Qatodaning bog'iga keldi. Devorga osilib ichkariga kirdi. "Ey Abu Qatoda!" deya chaqirdi. "Alloh uchun ayt, mening Allohni va Rasulini sevadigan odam ekanligimni sen bilmaysanmi?" Abu Qatoda bu so'zlarni eshitmagandek turaverdi. Javob qaytarish tugul, qarshisida odam turgandan ham xabarsizday, jonsiz bir narsaga qaraganday qarab turaverdi. Kab so'zlarini yana takrorladi. Ahvol o'zgarmadi. Uchinchi marta hayajonli va asabiy bir ifoda bilan, "Ey amakimning o'g'li, mening Allohni va Rasulini sevadigan odam ekanimni sen bilmaysanmi?" degan edi Abu Qatoda. "Alloh va Rasuli biladi." deyish bilan kifoyalandi. Shu so'z shu yerda kesildi. Abu Qatoda bu gapi bilan, "Sening tuyg'u va xayollaring ham, senga qilinishi kerak bo'lgan muomalani ham Alloh va Rasuli biladi" demoqchi edi. Kab ko'zlaridan yoshlar oqqancha yana devordan tushdi, ketdi. Ham amakisining o'g'li, ham eng yaqin do'sti bunday qilib turganidan keyin boshqasining oldiga borishi ma'nosiz edi. Ertasi u bozorda aylanib yurganida bir begona odam atrofdagilardan nimadir so'rayotganini ko'rdi. Ular u yoqqa, bu yoqqa qarab Kabga ishora qilishdi. Mana shu odam degandek bo'lishdi. Begona uning yoniga keldi. "Kab ibn Molik senmisan?" deb so'radi. "O, necha kunlardan beri uning ham yoniga bir odam keldi. U bilan gaplashdi. Ha, menman, nimaga edi?" "Men savdogarman. Bug'doy oldi sotisi bilan shug'ullanaman. G'asson amiri Xorisdan senga bir xat olib keldim," dedi u va begona xatni dedi u begona va xatni uzatdi. Vazifasini ado etib bo'lgan sifatida yana yo'lga ketaverdi. Kaf xatni ochdi. Unda birodaring senga aziyat berganini eshitdim. Holbuki sen izzat-ikromga loyiq odamsan. Xo'rlanish sening sha'ningga yarashmaydi. Yonimizga kelsang, ikrom ko'rasan, deb yozilgan edi. Demak, xabar u yoqlargacha yetib boribdi-da. Kaf ikkilanib o'tirmadi. Bunisi ham yana bitta balo va imtihon dedi-da, to'g'ri uyga borib, xatni shartta tandirga otdi. Alangasini tomosha qilar ekan, bunaqa ezgin bir holatda yuragini moyil qilib qo'ymagani uchun yaratgan egasiga maqtovlar yog'dira boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlarida aybini tan olganidan beri oradan robbarosa 40 kun o'tdi. Bir payt eshigi taqilladi. Rasululloh xotiningdan ayri bo'lishga buyurdilar. Bu ayri bo'lish yashash ajrashish ma'nosidami deb so'radi Kab. Yo'q, ikkinchi buyruq kelmagunicha birga yotmaysizlar. Alloh payg'ambarining buyruqlari boshim ustiga. Xabar keltirgan odam iziga qaytib ketdi. Kab ichkari kirdi. 2 daqiqa o'tar o'tmas shu eshikdan xotini chiqdi. U vaqtinchalik otasining uyiga yo'l olgan edi. Hilolning xotini keldi, ruxsat olib ichkari kirdi. Ey Allohning rasuli, Hilolni mendan boshqa tursin debsiz. U ancha qarib qolgan, o'zini o'zi eplay olmaydi ham. Ruxsat beringiz, yonida qolib xizmatini qilib tursam dedi. Juda yaxshi, faqat senga yaqinlashmasin. O'zi zo'rg'a yuribdi-yu, qanday yaqin bo'la olardi? Uning ustiga o'sha kundan beri yig'lagan. Shunday deb xotini uyiga qaytdi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hilolning xotiniga eri yonida qolishga ruxsat berganlarini Kabga yetkazib, "Sen ham borib ruxsat so'raginchi" deyishganida Kab bu taklifni qaytardi. "Men yoshman. Rasululloh rad etishlari mumkin. Men sabr qilishga qaror berganman" deb javob qildi. Kunlarini yolg'izlikda o'tkazaveradi. Xotinlardan ayri tushish buyrug'i kelganidan 10 kun o'tgan, shu tariqa jami 50 kun bo'lgan edi. Kab shu kuni bomdodga masjidga chiqmadi. Namozni uyining tomida o'qidi. Namozni tugatgach xayoli qochib, hazin bir kayfiyatda o'tiraverdi. Nigohlari ko'k yuzida, ufqlarda, ruhi qattiq bir bosqi ostida edi. Xuddi osmon tepasidan bosib turgandek, ufqlar qovurg'alarini qisayotgandek bo'lardi. Dunyo tormi, kengmi ekani unga bilinmay ham qolgan. Ko'zlaridan yoshlar oqadi. Lablari shivirlab, "Allohim, sen mehribonlarning eng mehribonisan" derdi. Nihoyat bir yoqlardan sel tepaligi tomonlardan qandaydir ovoz kelayotganini eshitdi. "Suyunchi, suyunchilar bo'lsin, ey Kab!" deb baqirib kelardi kimdir. Kab sakrab turib ketdi. Qulog'ini ding qildi. Ayni ovoz, ayni so'zlarni yana takrorlayotganini eshitdi. Salatmay chang to'zon ko'tarib kelayotgan bir otliqni ko'rdi. Bu otliq ham shu gaplarni aytib kelardi. Kab bu xushxabarni keltirganini xursand qilmoqchi bo'ldi. Suyunchisiga egnidagi ikki parcha libosni yechib berdi. Boshqa kiyimi ham yo'q edi. Qo'shnilardan qarzga bir kiyim olib, odam bolalari ichida eng azizi bo'lgan zotning huzurlariga shoshildi. Endi tillar yechilgan, mu'minlar ko'chalarga chiqib, uni tavbasi qabul etgani bilan tabriklashar edi. To'g'ri, kelib masjidga keldi. Payg'ambarimiz jamoat ichida o'tirgan edilar. Talha Kabni ko'rgan zahoti o'rnidan turib qo'llarini tutdi. "Tavbaning qabul etilgani muborak bo'lsin" dedi. Ochiq chehralar, sevinch to'la ko'zlar hammasi Kabga qaratilgan. Payg'ambarimizning muborak yuzlari ham porlar edi. "Onadan tug'ilganidan beri sen uchun eng yaxshi kunning xushxabarini qabul et" deya marhamat qildilar. "Ey Allohning payg'ambari, bu xushxabar sizdanmi yoki Allohdanmi?" deb so'radi Kab hovliqqancha. Allohdan kelgan vahiyga asoslangan xushxabar bu. Kab Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning yonlariga cho'kdi. Bu orada Hilol bilan Murora ham kelishdi. Ular bu mujdali xabarni janobimizdan olishgan edi. So'ngra Allohning rasuli yangi tushgan oyatlarni dona-dona qilib o'qiy boshladilar. Haqiqatan Alloh payg'ambarining muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari g'azotdagi qiyinchilik va tashnalik sababli toylayozganidan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini Alloh qabul qildi. Albatta, u zot mu'minlarga marhamatli va mehribondir. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolguncha va yuraklari siqilib Allohning g'azabidan faqat uning o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin ekanligini bilgunlaricha tavbalari qoldirilgan edi. Ya'ni tavba qila olmagan edilar. So'ngra Alloh tavbalarini qabul qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi rahmli zotdir. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonlarda sodiq kishilar bilan birga bo'lingiz. Nafaslar keng olina boshladi. 50 kundan beri ko'kslarga birikkan azoblar bir onda sevinch va nash'aga aylandi. Ko'zlardan sevinch ifodasi to'lgan tomchilar sizilib chiqaverdi. Ey Allohning rasuli, tavbanni qabul shukronasiga bor molimni sadaqa qilib yubormoqchiman. Janobimiz bunday qilishni to'g'ri deb topmadilar. Molingdan bir qismini olib, qolganing o'zingga yaxshi bo'ladi deb marhamat qildilar. U holda Haybardagi hissam o'zimda qolsin. Boshqalari Alloh rizosi uchun sadaqa bo'lsin. Ey Allohning rasuli, ulug' Mavlo meni to'g'ri gapirganim uchun qutqardi. Sizning huzuringizda so'z beraman. Umrim oxirigacha aslo yolg'on so'zlamayman. Dunyoda yolg'onchilik bilan qutulib qoldik deb o'ylaganlar baloga yo'liqishajak, ming pushaymonlar yeyishajakdir. E'tikof payti kelgan ziyoratchi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar safarda bo'lmasalar, Ramazon oyining oxirgi 10 kunini masjidda e'tikofda o'tkazar edilar. Masjidning qiblaga ko'ra chap tomonda o'tirar, og'izlarini shu yerda yopib, shu yerda ochar, juda zaruriy ehtiyojlari uchungina tashqari chiqar, tahorat olib yana joylariga qaytar edilar. Ba'zan boshlarini yonlaridagi derazadan uylari tomon chiqarib, xotinlardan qaysi biri bo'lsa, o'shanga sochlarini taratar edilar. Oysha onamizning bu borada totli xotiralari bor. Bir kecha Safiya onamiz roziyallohu anhu e'tikofdagi janobimizni ziyorat etgani keldi. Biroz o'tirdi, suhbatlashdi. So'ngra olib kelgan yemaklarni tashlab o'rnidan qo'zg'aldi. Vaqt kech bo'lib qolgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotinlarini yolg'iz jo'natgisi kelmay kuzatib chiqdilar. Safiya onamiz Usoma ibn Zaydning uyida turar edi. O'sha tomon keta boshladi. Shu onda musulmonlardan ikki kishi ular tomonga kelishardi. Payg'ambarimizni bir ayol bilan birga ko'rib, odamlarni tezlatishdi. Tez bu yerdan uzoqlashib payda edi ular. Janobimiz holni angladilar va darhol: "Ey birodarlar, shoshilmanglar. Yonimdagi ayol xotinim Safiya bint Huyaydir" deb javob berdilar. Haligi ikki kishi to'xtashdi, hayajonli ifoda bilan: "Subhanalloh. Ey Allohning rasuli, boshqa odam haqida gumon qilsak ham, siz haqingizda bunaqa gumonga bormaymiz" deyishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bildirishlarining sababini bunday tushuntirdilar: "Inson vujudida qon qanday aylansa, shayton ham shunday aylanib yuradi. Sizlarning ko'ngillaringizga ham yomonlik urug'ini tashlab qo'ymasin tag'in" deb andisha qildim. Bu bilan odam tadbirli bo'lishi lozimligini, yomon gumonga sabab bo'ladigan ishlardan uzoq yurishining ahamiyatini ko'rsatib berdilar go'yo. So'ngra har qaysilar o'z yo'llarida ketishdi. Safiya onamizni kuzatib qo'yib, janobimiz tag'in e'tikofga qaytdilar. Ibn Salul. Ramazon 9-yilning Ramazon oyi munofiqlar uchun og'ir keldi. Mashhur munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salul to'shakka mixlandi. Kasallik bu gal uni jiddiy yog'lagan, olmagunicha ketadiganga o'xshamasdi. Muhtaram payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibn Salulning kasal bo'lganini eshitib, uni ko'rgani bordilar. Hol ahvol so'radilar, sog'ayib ket deb tilak bildirdilar. 9 yildan beri payg'ambarimizga va musulmonlarga nisbatan goh yashiriqcha, goh ochiqcha yuritgan xoinona xatti-harakatlariga qarshi har doimgidan ham bu gal nazokat bilan muomala ko'rsatdilar. Yana bir safar ko'rgani kelganlarida janobimiz unga: "Yahudiylarga do'st bo'lmasang deyman" dedilar. Ibn Salul ham o'zining ishlari to'g'riligiga ishongan bir ifoda bilan Asad ibn Zurora ularning jahlini chiqardi. "Lekin foydasi bo'ldimi? Nimaga erishdi bu bilan?" deb javob qildi. Keyin ibn Salul so'zlarini shunday davom ettirgani rivoyat qilinadi: "Ham ey Allohning rasuli, hozirgina qudratining payti emas. Sizdan istagim jasadimni yuvayotganida yonimda tursangiz hamda mana shu ko'ylagingizni menga kafan qilib bersangiz. Kafanim sizning ko'ylagingiz bo'lsin. Janoza namozimni ham o'zingiz o'qib bersangiz va Allohdan meni kechirishini so'rang." Bu gaplar iymonli odamga yarashadigan gaplar edi. Gunohkor bo'lsa ham oxiratdagi hisob va jazo qo'rquviga tushgan yurakdan chiqayotgan edi. Ibn Salul bu gaplarni sog'lom kunlarida aytganida hazillashyapti deb o'ylanar, har doimgi pes odatida deb kelchirlar edi. O'lim asoratlari ko'rina boshlagan, bu hayotdan oxirat diyoriga ko'chish nog'orasi qoqilayotgan bir kunda Ibn Salul yana bir mojaro chiqaryaptimi, yana bitmas tuganmas nafratini sochyaptimi, yo bu gaplarni pushaymonlik alomatlari edimi? Boshqa bir rivoyatda bu istaklarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Salul nomidan uning o'g'li Abdulloh yetkizgani aytiladi. To'g'risi ham shunisi bo'lsa kerak, chunki uning oxiratga kufr va nifoqda ketgani keyin tushirilgan oyatlarda bildirilajak edi. Yotib qolgandan 20 kun o'tib o'lim farishtalari Ibn Salonning yoqasiga yopishdi va uni dunyodan ayirish uchun kelishganini bildirishdi. Men yana ba'zi iflos ishlar qilar edim. Boshlab qo'ygan ayrim fitnalarim bor edi deyishiga ham qo'yishmadi. Hamma ish mening ko'nglimcha bo'lishi lozim deb o'rgangan, janob Rasulullohni sharafsiz hisoblaydigan darajada yo'stoqlikka borgan bu badbaxtni ana mana demasdan ola ketishdi. Endi uni oxirat olamida faqat azob va jazo kutar edi. Har tomondan qo'shagan pushaymonlik unga foyda bermaydi. Alloh Rasulining ko'ylagiga o'ralish tugul quchoqlarida o'lish ham endi unga asqotmas edi. Abadiy falokat uni qaytib ayrilmas bo'lib chulg'ab oldi. Ibn Salul o'xshash yo'q bir ne'matni o'zidan qochirgan, dunyosini ham oxiratini ham buzgan bir badbaxt sifatida oxirgi nafasini berdi. Iymonni sotib, evaziga kufrni olgan edi. Bu dunyoda uning savdosi foyda keltirmadi. Hidoyat yo'lini topa olmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga kelishlari arafasida qabilalari unga toj kiydirib o'zlariga amr qilmoqchi bo'lib turishgan, ammo Rasulullohning kelishlari bilan bu saltanatning qo'ldan boy berilgan edi. Shuning alami uni qattiq g'azablantirdi. Payg'ambarni o'ziga dushman bildi va boshqa yoqdan kiyishi mumkin bo'lgan eng qiymatli baxt tojini qo'ldan chiqardi va o'zini la'nat halqasiga duchor qildi. O'g'li Abdulloh keldi, nihoyatda xafa edi. Otasini sevardi, ammo to'g'ri yo'lda emasligidan doim istirobda yurardi. Shuning uchun hozir nimadir bir nima qilgisi, endigina ko'chgan oxirat olamiga orqasidan foydali bir narsalar yuborgisi kelardi. Balki bu yo'ldan uni qutqarish, hech bo'lmasa azobini yengillatish mumkin bo'lar. Ey Allohning rasuli, otam o'ldi. Egningizdagi ko'ylakni bersangiz, unga kafan qilmoqchi edim. Yo'layotganda yonida tursangiz, janozasini o'zingiz o'qib bersangiz degan edim, dedi. Janobimiz g'oyat samimiy musulmon bo'lgan Abdullohning istagini qaytarmadilar. Ko'ylaklarni yechib berdilar. Abdulloh tashakkur aytib uyiga qaytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonlaridagi sahobalar bilan birgalikda Ibn Salonning uyiga yo'l oldilar. Jasadi yo'layotganda yonida turdilar. Navbat janozasiga kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saf tortgan odamlar oldiga turish uchun endi borayotganlarida kimdir ushlab qoldi. O'g'irlib qarasalar Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ekan. Ey Allohning payg'ambari, Ibn Salulning janoza namozini siz o'qiysizmi? Alloh bu ishdan sizni qaytarmaganmidi? Deb so'radi. Janobimiz xotirjam javob qildilar. Egam bu ishda ixtiyorimni o'zimga qoldirdi. Ular uchun mag'firat tilang yoxud mag'firat tilamang, har ikkisi ham tengdir. Ular haqida 70 karra mag'firat tilab duo qilsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi deb marhamat qilgan. 70 tadan oshirib istig'for aytsam kechirishini bilganimda albatta shunday qilardim, dedilar va o'rtaga qarab yurmoqchi bo'ldilar. Lekin Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning hali gapi tugamagan edi. Ibn Salul Uhud kuni musulmonlarni u o'z hollariga tashlab qochdi. Bani Mustalik g'azotida Allohga qasam, agar Madinaga qaytib borsak, sharafli odam sharafsiz odamni surib chiqaradi degan odam bu. Bugungacha doim mu'minlarga qarshi ish qilib keldi. Yahudiylarga yordamchi bo'ldi. Munofiqlarning eng oldingi safida turdi. Bu odamning janozasini o'qimaslik ingiz kerak, dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhu Ibn Salonning hamma kirdikorlarini sanab, janobimizni o'z hollariga qo'ymas edi. Nihoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'ksidan itarib holi qo'yishini istadilar-da imomlik joyiga turib namozni boshladilar. Endi o'likni mozorga qo'yish qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblari bilan birga qabristongacha bordilar. Ibn Salonning murdor jasadini go'rga uni yaxshi ko'radigan 1-2 nafar munofiq qo'ydi. Ustiga tuproq tortilarkan mu'minlar nifoq va fasod bulog'i bo'lgan bir odamdan qutulishganini his etishdi. Hazrat Umar andishaga tushdi. Rasulullohni o'z hollariga qo'ymadi. Qayta-qayta yo'llarini to'sdi. Bu darajada qaysarlik bilan janobimizni rohatsiz qilmasmidi? U zotni rohatsiz qilgan odamning boshiga rahmat yog'larmidi? Bu kabi o'y-xayollardan u tinchini yo'qotdi. Bu orada Ibn Salulning ustiga tuproq tortilib, ko'mish ishlari tugallandi. Shu payt mu'minlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vahiy holatiga tushayotganlarini ko'rishdi. Oradan bir muddat o'tgach, issig'ida ushbu oyatlarni o'qidilar. Ulardan birontasi o'lsa, zinhor uning janoza namozini o'qimang va qabri ustiga ham borib turmang. Chunki ular Alloh va Rasuliga kofir bo'ldilar va itoatsiz hollarda o'ldilar. Sizni ularning mol-dunyolari va bola-chaqalari qiziqtirmasin. Chunki Alloh o'sha narsalar sabab dunyoda ularni azob-uqubatga solishni va kofir hollarda jonlarini chiqishini xohlaydi, xolos. Bu oyatlar ayniqsa Umarning ko'nglidan siqinti ildizini qo'pordi. Faqat diniy bir g'ayrat bilan, faqat Rasuli Amin janobimizga nisbatan hurmati va munofiqlarga dushmanligi sababidan qilgan bu ishining to'g'riligini janobi Mavlo o'zi tasdiqlab turibdi axir. rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomonlikka yaxshilik qoidasini oxirigacha yuritdilar. Tilida shahodat kalimalarini aytgan bu odamga musulmonlik muomalasini qildilar. Ishning ich yuzini Allohga qoldirdilar. Islom dini insonlarga sof, pok, toza tuyg'ular bilan ustun bir dinga ishonishga chaqiradi. Ibn Salul esa sharaf bilan, obro'-e'tibor bilan yashash yo'lini tanlamadi. Ichida kofir, tashida musulmon ko'rinishidek mard insonga yarashmaydigan munofiqlik yo'lining timsoliga aylandi. Hozir boshlangan hayoti ko'ngil ochar bo'lmaydi. Jahannamning eng chuqur joylarida azob ko'rajagini Qur'on oyatlari xabar beryapti. Bo'yniga osilgan munofiqlarning raisi degan yorliq unga abadiy bir falokatdan boshqa narsa keltirmayacak. Makkaning Abu Jahli qanday bo'lsa, Madinaning Ibn Saluli ham shunday edi. Biri kufr va shirk timsoli, ikkinchisi nifoq va fasod bulog'i bo'lgan bu ikki odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizga kin va dushmanlik yo'lida barobar yurgan ikki olchoq edi. Ammo hozir tushgan chuqurni u yillar davomida o'z xohishi bilan qazidi axir. O'g'li Abdullohni deb Allohning hukmi o'zgarib qolmaydi.